νυχτερινές συναντήσεις. Με την Ολίνα Ξενοπούλου.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κοντά μας σήμερα, για τη φροντίδα του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η τρέχουσα επικαιρότητα καλύπτεται ακόμη δυστυχώς από το δράμα της Ουκρανίας. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Και τα ανθρώπινα κύματα των προσφύγων προς τις γειτονικές χώρες αυξάνονται ολοένα. Η Ελλάδα καλεί σήμερα για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρομών από τις πόλεις της Ουκρανίας. Μέσα σε αυτό το σκηνικό εντείνεται η αγωνία και για τους ομογενείς μας στην πολιορκούμενη Μαριούπολη. Μια ακτίδα ελπίδας είναι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Προχθές, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, συναντήθηκαν στην Ατάλια της Τουρκίας οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Λαυρόφ και Κουλέμπα. Η συνάντησή τους όμως δεν διέλυσε το αδιέξοδο. Ο ίδιος πάντως, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, άρχισε να μιλά μια άλλη γλώσσα. «Δεν θα επιμείνουμε», είπε, «να χτυπάμε την πόρτα του ΝΑΤΟ, εάν δεν μας θέλουν». Ενδεχομένως η αλλαγή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί η διακηρυγμένη πρόθεση της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ήταν προφανώς για όλη την κοινή γνώμη το κόκκινο πανί που εξαγρίωσε τους Ρώσους και πυροδότησε την εισβολή. Μία αλλαγή στο θέμα αυτό ανοίγει την πόρτα για πιθανή λύση στο πρόβλημα κατά κοινή παραδοχή. Ο Πούτιν ζητούσε πριν την εισβολή την ουδετερότητα της Ουκρανίας, αυτονομία για τις δύο ρωσόφωνες περιοχές στον Ντομπάς και αναγνώριση της προσαρτήσεως της Κρυμαίας στη Ρωσία. Πιθανόν οι απαιτήσεις του να είναι μεγαλύτερες τώρα μετά την έκρηξη του πολέμου. Οι επιπτώσεις όμως από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι τεράστιες για ολόκληρη την Ευρώπη και για την γεωπολιτική των μεγάλων δυνάμεων. Η Τουρκία, όπως αποδεικνύεται, ακολουθεί και στην περίπτωση αυτή. πολιτικού επιτίδιου ουδέτερου, προσπαθώντας να υποφεληθεί και από τις δύο πλευρές. Ας ελπίσουμε ειλικρινά ότι θα σημειώσουν γρήγορα πρόοδο οι διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία, να αποκατασταθεί η ειρήνη και να αναχαιτιστεί ο κίνδυνος περαιτέρου εξαπλώσεως και γενικότερης αναφλέξεως. Δεδομένου του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία δόθηκε προτεραιότητα, όπως είναι φυσικό, στη μετάδοση της επικαιρότητας. Άλλωστε, το πρώτο πρόγραμμα, ως πρωτίστως ειδησιογραφικό, έπαιξε για άλλη μια φορά ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ενημέρωσή μας. Η εκπομπή σήμερα, λόγω της μετάδοσης της ακολουθίας των χαιρετισμών, περιορίζεται σε μία ώρα. Η αναφορά μας θα έχει άξονα την πρόσφατη δραματική επικαιρότητα που βιώσαμε στην Ελλάδα για πολλωστή φορά, με κεντρικό θέμα την οπαδική βία. Η δολοφονία του Άλκη Καμπανού ήταν η τελική πράξη ενός συνεχιζόμενου δράματος. Η κυβέρνηση παρουσίασε το νέο θεσμικό πλαίσιο για την οπαδική βία. Ο 19χρονος ήταν το έναυσμα για το σπάσιμο των αλυσίδων που κρατούν δέσμιο τον ελληνικό αθλητισμό επί σειρά ετών. Το 1983, από το 1983 μάλλον μέχρι σήμερα, είχαν ψηφιστεί διάφοροι νόμοι και διατάξεις, αλλά η Δαμόκλειος πάθη δεν είχε πέσει. Σήμερα, με αφορμή το τραγικό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται κάτι να αλλάζει με την κυβέρνηση να δείχνει αποφασισμένη να δώσει ένα οριστικό τέλος σε αυτόν τον παράλογο κύκλο βίας που μαστίζει τον ελληνικό αθλητισμό. Το τελευταίο διάστημα είδαν το φως της δημοσιότητας διάφορες υποθέσεις βίας, όπως η δολοφονία του 19χρονου, το έγκλημα στην Κυψέλη και το γυροκομείο κολαστήριο στα Χανιά. Είναι σίγουρο πως το έγκλημα στη Θεσσαλονίκη είχε μεγαλύτερη θεατότητα, καθώς έγινε σε δημόσια θέα, σε κεντρικό σημείο της πόλης, ενώ παράλληλα υπήρξε μεγάλος αριθμός δραστών και θυμάτων, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και δύο τραυματίες. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας έχει τη μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχτεί πολύ σύντομα έναν εκλεκτό καλεσμένο. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νέστορα Κουράκη με αφορμή αυτό το φλέγον ζήτημα της οπαδικής βίας. Καθηγητής εγκληματολογίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Έχει τιμηθεί με βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών, δικηγόρος παραριοπάγο, διεθνώς αναγνωρισμένος στο χώρο των ποινικών επιστημών, με πολυσχηδή συγγραφική καταξίωση στο πεδίο των κλασικών σπουδών. Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας για τη βία στα ελληνικά γήπεδα. Είναι συνδιευθυντής της δήλωσης επιστημονικής σειράς «Μελέτες Ευρωπαϊκής Νομικής Επιστήμης», European Studies in Law, από τις εκδόσεις Σάκουλα, και διευθυντής του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα αναφερθεί και μεταξύ άλλων και στο τελευταίο του βιβλίο από τις εκδόσεις Hippasus με τίτλο «Εισαγωγή στην κλασική ρητορική». Μείνετε κοντά μας λοιπόν, γιατί πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Come, your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Put a gun in my hand. Αγαπητέ κύριε Κουράκη, κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι χαρά και τιμή που σας έχουμε κοντά μας.
Και δική μου χαρά, κυρία Ξενοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ωραία. Να μην καθυστερούμε, γιατί οι ακροατές μας περιμένουν να σας ακούσουν. Ήδη έκανα μία μακροσκελή εισαγωγή, αλλά ωστόσο ήταν απαραίτητη. Θέλω να περάσουμε ευθύς αμέσως στο φλέγον ζήτημα. Και θέλω να σας ρωτήσω, έτσι πολύ απλά, γιατί αυτό σκέφτηκα πώς να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση. Σκέφτηκα να σας ρωτήσω το πιο ενδιαφέρον θέμα που μου μετέφεραν και κάποιοι έτσι φίλοι και ακροατές, να σας ρωτήσω.
Ναι.
Ποια είναι τα αίτια, κατά τη γνώμη σας, κύριε Κουράκη, να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά θα συνεχίσετε και όπως νομίζετε εσείς, αυτής της τυφλής οπαδικής βίας και αν αυτό αποκρύπτει κάτι και αν αυτό συμβαίνει, αυτή η απόκρυψη πώς προσδιορίζεται, για ποιο λόγο αυτή η τυφλή οπαδική βία. Εσείς ασχολείστε πολύ καιρό μάλλον, όχι πολλά χρόνια, πολύ καιρό με αυτό το θέμα και έτσι είστε γνώστης πολλών παραμέτρων που υπάρχουν. Η απλή ερώτηση είναι γιατί άραγε υπάρχει αυτή η βία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εκεί, εκτιμάτε εσείς?
Ναι, ναι, πολύ ωραία η ερώτηση.
Και ωραία.
Θεωρώ ότι πράγματι υπάρχει ένα ερωτηματικό ως προς την ένταση και την έκταση της οπαδικής βίας τον τελευταίο καιρό. Φυσικά υπάρχουν και τα προβλήματα της πανδημίας, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια και τα οποία έχουν επίσης αντίκτυπο στην επιθετικότητα. Αλλά εδώ θα ήθελα να διακρίνω, κυρία Ξενοπούλου, δύο εποχές για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό πώς είναι σήμερα η κατάσταση. Παλιότερα που είχα κάνει εγώ την έρευνα στη δεκαετία του 80 με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, είχαμε διαπιστώσει ότι ο βασικός λόγος αυτής της οπαδικής βίας, έχοντας κάνει συνεντεύξεις με 319 νεαρά άτομα από θύρες εκείνης της εποχής, ήταν ένας τυφλός φανατισμός και μια υπέρμετρη λατρεία στην ομάδα τους, η οποία τα έκανε αυτά τα παιδιά να βλέπουν τους αντίπαλους ως εχθρούς, ως κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το συγχωρέσουν, ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που πιστεύουν σε κάποια άλλη ομάδα. Επομένως, για εκείνη την εποχή θα έλεγα ότι συνδυάζεται αυτή η αποστροφή προς τους αντίπαλους με ένα εντελώς υπέρμετρο φανατισμό για την δική τους ομάδα. Φυσικά είχαμε δει τότε από την έρευνα που κάναμε ότι επρόκειτο κυρίως για παιδιά τα οποία είχαν και προβλήματα μέσα στην οικογένεια, τα οποία είχαν επίσης προβλήματα στο σχολείο και που συσπυρώνονταν σε ομάδες για να μπορέσουν έτσι να ξεπεράσουν αυτή την απόρριψη που ένιωθαν στον οικογενειακό και σχολικό τους περίγυρο και να νιώσουν ότι αποκτούν αυτό που λέμε μια αρνητική ταυτότητα. Ωστόσο, για να κάνουμε ένα γρήγορο άλμα στην εποχή μας, νομίζω ότι εδώ πλέον, αν και χρειάζεται να κάνω μια έρευνα καινούρια, το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ ο τυφλός φανατισμός και η λατρεία στην ομάδα. Θεωρώ ότι πλέον η ομάδα αποτελεί το πρόσχημα και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα με την περίπτωση του άτυχου Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη, που όπως θα θυμάστε τα νεαρά παιδιά που τον χτυπήσαν δεν τον χτυπήσαν ούτε μέσα στο γήπεδο ούτε ουσιαστικά έξω από αυτό και εξ αφορμής κάποιου αγώνα. Ήταν ένα περισσότερο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Βέβαια έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ανήκαν σε διαφορετικές ομάδες, αλλά κυρίως θα έλεγα εκεί αποτελούσε μια πολύ οργανωμένη και προμελετημένη προσπάθεια να διοχετεύσουν μια υπέρμετρη επιθετικότητα η οποία οφειλόταν σε συγκεκριμένους παράγοντες, μπορούμε να τους αναλύσουμε ενδεχομένως, ίσως το γεγονός ότι κάποια από τα νεαρά αυτά παιδιά είχαν μια αλλοδαπή ηθαγένεια στην αρχή τουλάχιστον, έπαιξε ένα ρόλο μιας απομόνωσης στο σχολείο, μιας απόρριψης ενδεχομένως και αυτό τους δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι υπήρχε και μία προσπάθεια να δείξουν τον δικό τους αντρισμό, τη δική τους προσωπικότητα ταπεινώνοντας τον άλλο. Δηλαδή εδώ πλέον βλέπουμε το θέμα να ξεφεύγει από την καθαρή έννοια της οπαδικής βίας. Γι' αυτό και πρόσφατα σε μια σύσκεψη που ήμουνα με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, είχε τονιστεί αυτό ότι ξεφεύγουμε πλέον από την κλασική μορφή της οπαδικής βίας και πάμε σε άλλες μορφές βίας που έχουν απλώς την οπαδική βία ως απλή αφορμή και τίποτε άλλο. Επομένως, ζούμε σε μια καινούρια περίοδο που αξίζει να την ερευνήσουμε περισσότερα, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με την παλιότερη.
Ναι, μπορώ πάνω σε αυτό, για να μην καθυστερήσουμε όμως, απλώς να κάνω μια μικρή παρένθεση για να σας επιτρέψω να συνεχίσετε εσείς το συλλογισμό σας. Πάνω σε αυτό που λέτε, όσον αφορά το τώρα με το τότε, ενδεχομένως σκέφτομαι ότι αυτό προϋπήρχε, γιατί και ακόμα και στην παρελθούσα βία, έτσι όπως την αναλύσατε, πάντα υπάρχουν ψήγματα ψυχολογικού θέματος, τα οποία ενδεχομένως μπορεί να μην ήταν τόσο έντονα τότε, ίσως να μην δώσαμε τόση σημασία σε αυτό. Πάντα σε ένα θέμα, στο θέμα της βίας υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι. Αναρωτιέμαι πώς μπορεί κανείς να τις προσεγγίσει. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι το λέω απλώς επιγραμματικά, γιατί μια που το αναφέρατε και αναφέρετε ότι τώρα πάει αλλού. Από τότε όμως υπήρχαν δείγματα μιας γραφής, μιας ψυχολογικής έτσι παρατήρησης, σωστότερα, η οποία επεσήμενε κάποια σημεία τα οποία δεν ήταν ακριβώς κοινωνικά μόνο, αλλά ήταν ψυχαναλυτικά περισσότερο.
Ναι, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι και εκείνη την εποχή και τώρα η βία αποτελεί ένα τρόπο εκτόνωσης από καταπίεση και από προβλήματα τα οποία βιώνει ο νεαρός ή ο ανήλικος οπαδός. Επομένως, όντως, ισχύει αυτό το στοιχείο της ψυχολογικής πίεσης το οποίο αναφέρατε. Απλώς θα έλεγα ότι εκείνη την εποχή υπήρχε και ένας αγνός κάπως εντός πολλών εισαγωγικών ιδεαλισμός για να θυσιαστούμε για την ομάδα, έστω και αν αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει ενδεχομένως ακόμα και στο δικαστήριο με κατηγορίες, ενώ τώρα υπάρχει περισσότερο η έννοια του να χτυπήσουμε κάποιον για να μπορέσουμε να εκτονωθούμε. Και μου δίνετε μια γέφυρα, αν θέλετε, για να δούμε λίγο και το σημερινό γενικότερο πρόβλημα της εγκληματικότητας και της βίας.
Της γενικότερης κατάστασης.
Εν όψη της πανδημίας, ώστε να έχουμε μια εικόνα που ίσως να εξηγεί και κάπως περισσότερο αυτή την βία που βιώνουμε κυρίως με τους ανηλίκους. Μην ξεχνάμε ότι οι ανήλικοι έχουν επίσης οργανώσει τα τελευταία χρόνια και θα έλεγα κυρίως τα 2-3 τελευταία χρόνια πολλές μορφές συμμορίας. Θα είδατε ίσως ότι πρόσφατα, χθες, υπήρξε και μια εξάρθρωση ολόκληρης συμμορίας που μάλιστα επικεφαλής ήταν μια 27χρονη με 6 συλλήψεις και άλλα 15 άτομα τα οποία αναζητούνται και που θεωρείται ότι είχαν κάνει τουλάχιστον 15 επιθέσεις σε άλλους οπαδούς, κυρίως βέβαια και εδώ, αλλά φαντάζομαι με μια λογική περισσότερο ενός ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Έλεγα λοιπόν ότι αν θελήσουμε να αναγάγουμε την κουβέντα μας και λίγο στο θέμα της πανδημίας και τι επίδραση είχε αυτή στην έξαρση της βίας την οποία βιώνουμε, θα έλεγα ότι πράγματι είχαμε και στο παρελθόν διάφορες περιπτώσεις φρικοδών εγκλημάτων. Θα έχετε διαβάσει προφανώς για τον Αθανασόπουλο που τον είχε σκοτώσει η κακούργα Πεθεράκη και τραγούδι από το Βαμβακάρι και είχε ρίξει τα κομμάτια του πτώματός του στον Κηφισό. Θα έχετε υπόψη σας και την περίπτωση του Παναγιώτη Φραντζή που είχε σκοτώσει
αυτό είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο.
Μπράβο, τη ζωή και είχε πετάξει τα κομμάτια του πτώματός της σε σκουπίδο Τενεκέ. Αλλά θα έλεγα ότι τώρα με όλα αυτά τα εγκλήματα και τις γυναικοκτονίες ιδίως που έχουμε γίνει θεατές τον τελευταίο καιρό, υπάρχει μια, θα έλεγα, επιδείνωση της κατάστασης. Όσον αφορά την πυκνότητα των περιστατικών και την αγριότητα, αλλά σε συνδυασμό και με μια προσπάθεια των δραστών συνήθως να κάνουν το έγκλημά τους πιο περίτεχνο, ώστε να μην είναι εύκολη η διαπίστωση του εγκληματικού αυτού χαρακτήρα. Το είδαμε και στην περίπτωση με τα γλυκά νερά, όπου δεν ήταν εξ αρχής σίγουρο ότι η νεαρή κοπέλα, η Καρολάιν, είχε δολοφονηθεί από τον σύζυγο. Θυμάστε ότι οι αρχικές υπόνοιες είχαν στραφεί σε κάποιους ληστές.
Ναι.
Που σημαίνει ότι εδώ ο σύζυγος έπαιξε ένα ρόλο ιδιαίτερα, φυσικά μιλάμε χωρίς να έχει γίνει ακόμα η δίκη, αλλά τουλάχιστον με βάση όλα τα στοιχεία που, και σεβόμενοι βέβαια το τεκμήριο αθότητας του κατηγορουμένου, μπορούμε να εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι εδώ ο σύζυγος κάπως προσπάθησε να παραπλανήσει την αστυνομία και γενικότερα τις διοκτικές αρχές, παρουσιάζοντας το θύμα ότι ήταν ακριβώς στόχος ληστών. Άρα βλέπουμε μια περίπλοκη, sophisticated θα τη λέγαμε σε απλά ελληνικά, προσπάθεια για να συσκοτίζεται η πραγματική μορφή του εγκλήματος, και αυτό αποτελεί, αν θέλετε, ένα καινούριο στοιχείο σε σχέση με τα άλλα που είπαμε πριν του Αθανασόπουλου και του Φραντζή. Τώρα, όσον αφορά την πανδημία, ελάτε να δούμε λίγο μαζί τα τρία βασικά στοιχεία που μπορούν εξαιτίας της να επιδράσουν στον ψυχισμό των ανθρώπων και στις ενδεχόμενες ψυχικές τους διαταραχές. Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα δημιουργείται λόγω της πανδημίας, και ευτυχώς, διότι από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά απομακρύνεται αυτή η κατάσταση και μάλλον θα έχουμε ήρεμο Πάσχα, αλλά έως τώρα τουλάχιστον υπήρχε ένας έντονος φόβος για το μέλλον και κυρίως για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων. Όταν βλέπεις τους άλλους δίπλα σου να πεθαίνουν ή να αρρωσταίνουν και να είναι φίλοι σου γνωστοί κλπ, οι συγγενείς, προφανώς νιώθεις μια τεράστια ανασφάλεια. Συν το γεγονός ότι ζεις απομονωμένος λόγω καραντίνας σε ένα σπίτι, συνέχεια με τους ίδιους ανθρώπους, αποξενωμένος και χωρίς να μπορείς να έχεις τις κοινωνικές σου σχέσεις και συναναστροφές, πράγμα το οποίο σε οδηγεί σε μια κατάσταση απομόνωσης και αποξένωσης, και συν το γεγονός ότι όλα αυτά σε στρέφουν επιπλέον προς την κατεύθυνση του να εξαρτάσαι απόλυτα από το διαδίκτυο και συγκεκριμένα και από το τάμπλετ το οποίο θα έχεις και το οποίο σύμφωνα με έρευνες περίπου μπορεί να περάσεις και 6 με 8 ώρες μπροστά σε μια οθόνη, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάντως όχι μέσα σε ένα φυσιολογικό πλαίσιο ζωής. Όλα αυτά κατά τους ψυχολόγους, και μάλιστα υπάρχουν και Έλληνες αξιόλογοι που μπορούμε να τους αναφέρουμε, ο κύριος Αγοραστός στο Αριστοτέλειο επάνω και ο κύριος Δαβίλας στο Αγγλικό Πανεπιστήμιο της East Anglia, έχουν κάνει έρευνες, έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους και προκύπτει από αυτά ότι οι ψυχικές διαταραχές αυξήθηκαν κατά ένα 50% λόγω της πανδημίας. Φόβος, ο θυμός, η οργή, το στρες και κυρίως η ανασφάλεια αποτελούν λοιπόν παράγοντες για να νιώθει κανείς μια μεγάλη επιθετικότητα μέσα του, και φυσικά από εκεί και πέρα η επιθετικότητα αυτή εκδηλώνεται πολύ πιο εύκολα όταν για βιολογικούς λόγους νιώθει κανείς ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει τις αναστολές του. Υπάρχουν και έρευνες πάλι και εδώ που έχουν γίνει για το ότι ορισμένα γονίδια και ορμόνες μπορεί να παίζουν ένα ρόλο στο να μην έχουμε τον αυτοέλεγχο στη συμπεριφορά μας και στις κινήσεις μας. Και αυτό φυσικά οδηγεί στο να λειτουργούμε παρορμητικά, και φυσικά αυτό να έχει και ως αποτέλεσμα την εκδήλωση βίων καταστάσεων. Βάζω εδώ μια ανωτελεία, μήπως θέλετε να με ρωτήσετε κάτι πριν προχωρήσω.
Όχι, με έχετε παρασύρει, ομολογώ, γιατί σκέφτομαι κατά τη διάρκεια που μιλάτε, σκέφτομαι διάφορες ερωτήσεις, αλλά εκείνο το οποίο προέχει ως έτσι, μου χτυπάει έτσι ένα καμπανάκι, είναι με όλα αυτά που μας αναφέρετε, τα οποία τα γνωρίζουμε και βέβαια εσείς τα επισημαίνετε πάρα πολύ σοβαρά και πολύ επιστημονικά. Να σας ρωτήσω, αυτό λοιπόν που περιγράφεται το τοπίο, το οποίο είναι ένα κοινωνικό τοπίο, το οποίο λίγο πολύ γνωρίζουμε όλοι, αλλά αναρωτιόμαστε καθημερινά πώς αυτό μπορεί κατά κάποιο τρόπο να διαμορφωθεί με καλύτερες προϋποθέσεις και συνθήκες. Είναι ένα άγριο σκηνικό και πράγματι αυτά που λέτε και μας επισημαίνετε ισχύουν. Αλλά ταυτόχρονα έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι οι οποίοι, στους οποίους αναφερόμαστε και οι οποίοι είναι και τελικά πιθανόν και κάποιοι υπεύθυνοι για μία έξαρση της βιαιότητας, πώς θα μπορούσαν να βοηθηθούν μέσα σε ένα κοινωνικό σύστημα και σε ένα κοινωνικό πλαίσιο ανθρώπινο, γιατί το γεγονός αυτό που αναφέρεται, το οποίο αυτούς τους ανθρώπους, τους αναγκάζει με κάποιο τρόπο έτσι περίεργο, όπως αναφέρατε ότι μπορεί να υπάρχει και ένα ορμονικό πρόβλημα ή ενδεχομένως μία αψυχολόγητη συμπεριφορά η οποία βασίζεται και σε κάποιες δομές ψυχολογικές και κοινωνικές που δεν έχουν πολιτογραφηθεί πολύ σωστά. Θέλω να πω ότι πώς αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι μέρος της ζωής μας, οι οποίοι είναι καθημερινότητά μας, οι οποίοι όμως παίζουν τόσο καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητά μας, με τόσο αδιευκρίνιστες έτσι, συνισταμένες συμπεριφοράς καθημερινής, πώς μπορεί αυτό το θέμα κανείς να το προσεγγίσει μέσα από μία πλευρά ψυχολογική, ανθρωπιστική, επιστημονική, πώς αυτό μπορεί κανείς να το διαπραγματευτεί τελικά στη σημερινή εποχή, γιατί αποτελεί ένα από τα μείζοντα προβλήματα, τα μείζωνα προβλήματα που υπάρχουν. Δηλαδή, αναρωτιέμαι πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους προσεγγίσουμε και να τους βοηθήσουμε ή να τους παρακολουθήσουμε εν τέλει. Γιατί δημιουργούν αυτό το ζήτημα. Υπάρχει δηλαδή ένα διαρκές ζήτημα το οποίο έχουμε εντοπίσει, το οποίο γνωρίζουμε περίπου πώς προέρχεται, αλλά για το οποίο τελικά δεν μπορούμε να έχουμε καμία πρόσβαση σε επίπεδο ας πούμε διαχείρισης. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα.
Πολύ σωστά στο το επίκυμο λέτε, και η αλήθεια είναι ότι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο δεν θα έλεγα να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, πιο σωστή είναι η λέξη να διαχειριστούμε, και ωραία το είπατε κι εσείς, αυτή την κατάσταση, είναι η λέξη κλειδί. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε να γυρίσουμε λίγο πίσω στους ανηλίκους, μιας και οπωσδήποτε εκεί έχουμε περισσότερα περιθώρια να διαχειριστούμε την κατάσταση, προτού το δέντρο μεγαλώσει και είναι πολύ πιο δύσκολο πια να το ξεστραβώσεις και να το βάλεις σε μια διαφορετική μορφή.
Σε ποια ηλικία το τοποθετείτε, κύριε καθηγητά, αυτό
από
όμως?
Από τον νηπιαγωγείο, κυρία Ξενοπούλου. Από τον νηπιαγωγείο και ακόμα πιο νωρίς. Από τις έρευνες που έχουν γίνει, έχει βρεθεί ότι το παιδάκι ήδη των 2-3 ετών, το οποίο παρακολουθεί απλώς τους γονείς του να βρίζουν ένα τον άλλο, να μαλώνουν, να υπάρχει μια έντονη ενδοοικογενειακή βία, έστω και αν αυτό το παιδάκι δεν είναι το ίδιο αντικείμενο μιας τέτοιας βίας, δημιουργεί μέσα του μια μεγάλη απέχθεια και προς το οικογενειακό του περιβάλλον και προς την κοινωνία, και το βλέπουμε πολύ συχνά αργότερα να πρωταγωνιστεί σε περιπτώσεις bullying στο σχολείο. Και επιπλέον στην Αμερική τουλάχιστον, όχι ευτυχώς ακόμα εδώ με έντονο τρόπο, να πρωταγωνιστεί και με ένα πολυβόλο ή κάτι άλλο, μπαίνοντας, μπουκάροντας μέσα στο σχολείο, όπως θα έχετε υπόψη σας φυσικά, και να σκοτώνει εκεί συμμαθητές, δασκάλους κλπ. Μέσα σε ένα όργιο έτσι, σε ένα κρεσέντο βίας ορχισμένης. Αυτό λοιπόν το θέμα πρέπει να ξεκινήσει μέσα από την οικογένεια, από τα πρώτα βήματα, αυτό που λένε οι παλιοί, εξαπαλώνων ήχων. Έχω υπόψη μου ότι στην Αγγλία γίνεται το εξής. Παρακολουθούν και βοηθούν την έγκυο γυναίκα σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και φυσικά της δίνουν συμβουλές πώς να προχωρήσει, γίνονται εξετάσεις, όλα τα άλλα. Και μόλις γεννηθεί το παιδάκι, επειδή παρακολουθούν και το ιστορικό, αν θέλετε, της όλης εγκυμοσύνης, την επισκέπτονται την μητέρα εκπρόσωποι από την κοινωνική υπηρεσία της Αγγλίας και παρακολουθούν, βλέπουν εκεί πώς είναι η κατάσταση και αν το παιδάκι θα μπορέσει όντως να ζήσει μέσα σε ένα ήρεμο περιβάλλον.
Κατά τη διάρκεια της κοίησης.
Μόλις γεννηθεί.
Α, μόλις γεννηθεί.
Ναι, στην εβδομάδα επάνω, από ό,τι έχω υπόψη μου.
Ωραία.
Και εφόσον διαπιστώσουν ότι το παιδάκι δεν είναι μέσα σε ένα χώρο ικανοποιητικό για να μεγαλώσει ήρεμα και αποδοτικά, το παίρνουν ή, εν πάση περιπτώσει, συμβουλεύουν τους γονείς τι να κάνουν για να μπορέσουν οι συνθήκες της οικογένειας να είναι οι καλύτερες.
Ναι. Κύριε καθηγητά, εδώ επάνω...
Το παίρνουν, το δίνουν σε ανάδοχη οικογένεια, ενδεχομένως θα το βάλουν ίσως και μέσα σε ένα τύπου σπίτι SOS, ας πούμε.
Φιλοξενία, ας πούμε, να είναι
μπράβο,
σωστό.
Ναι. Λοιπόν, και αυτό το σύστημα φαίνεται ότι έχει συμβάλει στο να μειωθεί η παραβατικότητα των ανηλίκων στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια. Γιατί, διότι το παιδί εξ αρχής μπαίνει σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον και δεν έχει να τραυματίζεται η ψυχούλα του από διάφορες καταστάσεις που
ακούει,
θα μπορούσε να βιώνει, γύρω του ακριβώς.
Να ρωτήσω όμως πάνω σε αυτό κάτι πολύ μικρό και συνεχίζεται. Μόνο μία μικρή ερώτηση να κάνω σε σχέση με αυτό. Επειδή επισημαίνετε αυτό το θέμα σε σχέση με την κοίηση και την γυναίκα και την γέννηση και ότι επισκέπτονται το παιδί... Θέλω να ρωτήσω για το υπόλοιπο περιβάλλον. Γιατί φυσικά υπάρχει και ένας πατέρας, υπάρχει μια οικογένεια. Θέλω να πω αυτά όλα, επειδή εσείς είστε και δικηγόρος, θέλω όλο αυτό το νομικό πλαίσιο, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ τεράστιο. Δηλαδή θέλω να τα δούμε τα θέματα έτσι, είναι πολύ λίγος ο χρόνος που έχουμε για να τα αναπτύξουμε. Απλά θέλω να πω το εξής. Στην Αγγλία υπάρχει και φυσικά υπάρχει νομοθετική κάλυψη. Επισκέπτονται τη μητέρα. Εδώ πέρα επισκέπτονται τη μητέρα. Επισκέπτονται την οικογένεια, επισκέπτονται ποιον και τον πατέρα. Να δούμε
δεν
δηλαδή πώς γίνεται.
Δεν νομίζω να υπάρχει ακόμα οργανωμένο το σύστημα. Εντάξει. Με αυτή τη μορφή.
Εκεί δίνουν μία βαρύτητα στην μητέρα δηλαδή. Έτσι όπως μας το παρουσιάζεται ή καμία σχέση.
Την εγκυμοσύνη της μητέρας και μόλις από εκεί και πέρα γεννηθεί το παιδάκι, επισκέπτονται το σπίτι.
Ναι. Εδώ εκεί... δεν υπάρχει αυτό όμως.
Όχι και θα μπορούσε όντως να είναι μία λύση. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε κάπως μεγαλύτερη ηλικία, και είναι χρήσιμο αυτό να το ακούσουν και οι ακροατές και οι ακροατριές μας, αυτό που συμβουλεύουν όλοι οι ψυχολόγοι είναι η συμπεριφορά προς το παιδί να μην διέπεται ούτε από αυστηρότητα υπέρμετρη, ούτε από αδιαφορία, αλλά ούτε και από ιδιαίτερο προστατευτισμό. Δηλαδή ούτε να του κάνουμε όλα τα χατήρια του παιδιού, ούτε να είμαστε διάφοροι απέναντί του, ούτε να είμαστε αυστηροί χωρίς λόγο. Δηλαδή να ξεσπάμε λίγο πολύ τα νεύρα μας επάνω του. Και τα λέω όλα αυτά διότι με ρωτήσατε πώς μπορούμε να αποφύγουμε να δημιουργούνται όλες αυτές οι καταστάσεις που βλέπουμε τώρα. Επομένως θα έλεγα ότι όσο πιο νωρίς προχωρήσουμε, και σε επίπεδο οικογένειας που είπαμε ήδη και σε επίπεδο σχολείου που παίζει τεράστιο ρόλο και εκεί αν θέλετε θα πρέπει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο η προσπάθεια να φύγουμε από αυτό τον ναρκισισμό του ανδρισμού που αποτελεί αν θέλετε ως ένα μεγάλο βαθμό και την μήτρα όλων αυτών των γυναικοκτονιών που γίναν τον τελευταίο καιρό και να πάμε σε μια άλλη ιδεολογία που να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το φύλο, από τη φυλή ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δηλαδή πιστεύω ότι θα ήταν μια πολύ σημαντική πρόοδος και για την ελληνική κοινωνία, ώστε να ξεφύγουμε από αυτά τα στερεότυπα, τα οποία δυστυχώς τροφοδοτούν και αυτά την επιθετικότητα. Βλέπετε ότι στην περίπτωση της Ανδραβίδας, από ό,τι διάβασα τουλάχιστον, ο φερόμενος ως δολοφόνος, διότι ακόμα δεν έχει γίνει δίκη του, φαίνεται ότι διήπετο από τέτοιες ιδεολογίες περίεργες που θεωρούσε, ας πούμε, τους αλλοδαπούς ότι είναι δεύτερης κατηγορίας. Και θυμάστε ότι δυστυχώς το ζευγάρι το οποίο σκότωσε ήταν αλλοδαπή και τα παιδάκια τους. Επομένως έχει μεγάλη σημασία το σχολείο να σπάσει αυτά τα ταμπού, αυτές τις προκαταλήψεις.
Και η οικογένεια βέβαια, βεβαίως
πρωτίστως
στο σχολείο.
Και φυσικά η οικογένεια, αλλά αν θέλετε η οικογένεια περισσότερο με μια λογική να αφιερώνουν οι γονείς περισσότερο ποιοτικό χρόνο στο παιδί. Πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή να ακούν τα προβλήματά του. Αν το παιδί είναι αντικείμενο bullying στο σχολείο, να έρθει να τους το πει, να αντιμετωπίσουν την κατάσταση όλοι μαζί. Όχι να είναι το παιδάκι μόνο του και να έχει όλο το βάρος των προβλημάτων και να τα βιώνει μόνο του.
Ναι, γιατί αν η οικογένεια λέει το ένα και το σχολείο το άλλο, το παιδί είναι κάπως.
Πολύ σωστά.
Είναι ένα θέμα.
Και επίσης φυσικά θα άξιζε να έχουμε στα σχολεία, δεν ξέρω πόσο έχει προχωρήσει αυτό, σχολικούς συμβούλους, στους οποίους να μπορούν να απευθύνονται τα παιδιά όταν έχουν κάποιο πρόβλημα και να ξέρουν ότι ο σχολικός σύμβουλος και θα δείξει εχεμήθεια και θα βοηθήσει το παιδί να ξεπεράσει τα προβλήματα, ίσως μέσα από μια προσπάθεια να τα βρουν μεταξύ τους οι συμμαθητές όταν είναι σε άσχημη κατάσταση και δεν, αν θέλετε, μπορούν να βρουν ένα μόντους βιβέντη, ακριβώς. Και γενικότερα το σχολείο να μπορούσε, αυτό είναι πια μακροπρόθεσμα, αλλά το λέω γιατί το πιστεύω απόλυτα, να γίνει πιο ελκυστικό για τα παιδιά. Βλέπετε, ας πούμε, τα βιβλία της ιστορίας, όλα αυτά είναι γραμμένα με έναν τρόπο που κάνουν το σχολείο λίγο αποθητικό ακόμα. Ενώ βλέπουμε στην Φιλανδία, που αποτελεί το κλασικό παράδειγμα για τη λειτουργία ενός καλού σχολείου, ότι τα παιδάκια κάνουν ένα γύρο, έτσι, τα θρανία τους. Δηλαδή δεν είναι ο δάσκαλος από τη μια μεριά και οι μαθητές που τον ακούν από την άλλη, αλλά
υπάρχει μια διάδραση.
Μπράβο, ακριβώς αυτή είναι η λέξη. Ναι. Και μπορούν με αυτόν τον τρόπο, δεν θα μιλήσουν τόσο πολύ για τα πραγματικά περιστατικά της μάχης του Μαραθώνα, παραδείγματος χάρη, όσο θα δούνε
τις
συνέπειες.
Για την ουσία της.
Τις συνέπειες που υπήρξαν για τον κόσμο γενικότερα. Δηλαδή προσπαθεί το σχολείο να οξύνει το κριτικό πνεύμα του παιδιού, το οποίο δυστυχώς, τουλάχιστον στην εποχή μου όταν ήμουν εγώ, δεν το είδα σε τόσο έντονο βαθμό να υπάρχει αυτό. Υπήρχε, αλλά θα το ήθελα περισσότερο. Επομένως το σχολείο παίζει το ρόλο του και φυσικά από εκεί και πέρα αυτά τα οποία θα άξιζε να γίνουν από πλευράς πολιτείας, γιατί μιλάμε πάντα πώς διαχειριζόμαστε τα προβλήματα της επιθετικότητας και του εγκλήματος, να είναι περισσότερο σίγουρη η εφαρμογή των νόμων. Υπήρξε μια περίοδος, θα έλεγα από τα τελευταία 10-15 χρόνια, μιας ατιμωρησίας, δηλαδή δεν βλέπαμε να λειτουργεί ο νόμος. Ακόμα και σήμερα βλέπετε με τα δικαστήρια.
Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
Υπάρχει ένα πρόβλημα, ναι.
Εδώ, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό. Θέλω να το έχετε υπόψη σας στην διαδικασία του χρόνου. Ναι. Έχουμε περίπου 20 λεπτά μπροστά μας. Μέχρι να ολοκληρώσουμε έτσι την κουβέντα μας για να αποχωρήσω και εγώ από το στούντιο. Θέλω να ολοκληρώσετε κι εσείς και να θέσουμε και δύο θέματα έτσι υπόψη. Γιατί έτσι σκέφτομαι ότι έχουν ενδιαφέρον για να ακουστούν, τώρα δεν θα προλάβουμε. Απλά σας το λέω για να το διαχειριστείτε εσείς όπως νομίζετε. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει αναφορά στο ιδιώνυμο σε σχέση με το θέμα, ας πούμε, του νέου νόμου και επίσης θέλω να ρωτήσω εγώ προσωπικά, δεδομένων των άμεσων αυτών αντανακλαστικών του Ελλάς, που μέσα σε λίγες ώρες εντόπισε, συνέλαβε και οδήγησε και στη δικαιοσύνη αυτούς τους δράστες, ας πούμε, της δολοφονίας για την οπαδική βία που αναφερθήκαμε.
Ναι, ναι.
Και πάμε και σε αυτό το θέμα.
Mm-hmm.
Θέλω να σας ρωτήσω,
ναι,
γιατί αυτό το ερώτημα απασχολεί ανέκαθεν την κοινωνία, αυτή τη σύνδεση των τριών πολιτικών εξουσιών, δηλαδή της δικαστικής, της εκτελεστικής και της νομοθετικής, και πόσο η παρέμβαση αυτή,
ναι,
και της τέταρτης εξουσίας του τύπου, που ενδεχομένως είναι και η πρώτη, να πούμε,
mm-hmm,
τώρα,
mm-hmm,
πόσο αυτόνομες είναι αυτές και ποιο είναι αυτό το σημείο παύσης της διάδρασής τους για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του πολιτεύματος. Είναι πολλά τα θέματα, δεν προλαβαίνουμε, απλά εγώ σας τα θέτω,
ναι,
να τα,
ναι,
διαχειριστείτε όπως εσείς νομίζετε, γιατί ο χρόνος μας είναι πολύτιμος.
Έχετε δίκιο. Θα περιοριστώ περισσότερο στην, όπως την είπατε, πρώτη εξουσία που για μένα είναι όντως ο τύπος,
mm-hmm,
και ο οποίος, επιτρέψτε μου να πιστεύω, ότι παίζει και αυτός ένα ρόλο στην εξάπλωση της βίας και της εγκληματικότητας.
Mm-hmm.
Υπό ποια έννοια? Ότι αναπαράγει πολύ συχνά κάποιες καταστάσεις βίαιες, άθελά του βέβαια, δεν είναι κάτι προμελετημένο. Είναι κάτι το οποίο όμως από την άλλη μεριά, σύμφωνα και με τα όσα υπάρχουν στα εγχειρίδια δημοσιογραφίας, αποτελούν ένα δέλεαρ για τον θεατή και για τον ακροατή. Δηλαδή, ζητήματα που αφορούν τη βία, το έγκλημα, σε συσχετισμό με κορυφαίους παράγοντες της πολιτικής ζωής ή της πνευματικής ζωής, τα celebrities που λέμε, και σε συνδυασμό επίσης και με το στοιχείο του σεξ, μπορεί να αποτελούν ένα πολύ ελκυστικό πακέτο για να προσελκύσει έτσι κανείς το ενδιαφέρον των ακροατών ή των τηλεθεατών, και γι' αυτό και υπάρχει και η περίφημη γνωστή φράση ότι το αίμα, το σπέρμα και το στέμα αντίστοιχα αποτελούν τα τρία βασικά, mm-hmm, στοιχεία που μπορούν να κάνουν μια εκπομπή ενδιαφέρουσα. Φαντάστε δηλαδή όταν σκοτώθηκε η Νταϊάννα, που υπήρχε και ένα στοιχείο έτσι και σεξουαλικής σχέσης με τον γνωστό εκείνο εραστή της, πόσο πολύ εκτινάχθηκε η δημοσιότητα αυτών των στοιχείων στα ύψη, ακριβώς διότι ήταν η πριγκίψα Νταϊάννα που σκοτώθηκε αίμα και που είχε και το στοιχείο μήπως τη σκότωσε ο εραστής ή μήπως τέλος πάντων υπήρχε κάτι που να,
ναι,
αφορούσε δολοφονία ίσως από την ίδια την Αγγλική Αυλή κλπ.
Mm.
Τα λέω όλα αυτά διότι καταλήγουμε πολλές φορές η βία, έτσι όπως αναπαράγεται και τώρα δυστυχώς με τον πόλεμο στην Ουκρανία ακόμα περισσότερο, να αποτελεί λίγο πολύ ένα στοιχείο φυσιολογικό στη ζωή μας. Να το βιώνουμε δηλαδή σαν κάτι το οποίο, εντάξει, βία είναι, τι έγινε. Με τον τρόπο δε αυτό να είμαστε πιο εξοικειωμένοι με τη βία. Άρα εάν βρούμε τα δύσκολα και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση με διάλογο, με ενσυναίσθηση, με κάπως ήρεμο τρόπο, να προσφύγουμε στη βία με φωνές, με φασαρία, ενδεχομένως και με γροθοκοπήματα κλπ. Πράγμα που σημαίνει ότι ίσως και ο τύπος θα έπρεπε λίγο να αυτοελέγχεται περισσότερο και να μπορεί έτσι να μην ενθαρρύνει καταστάσεις βίας.
Ναι.
Και το λέω αυτό διότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει ο αντίλογος, μα αφού είναι ένα γεγονός το οποίο, ξέρω εγώ, είναι άξιο σημασίας, θα πρέπει να το προβάλλουμε και να μην κρυβόμαστε σαν τη στουρθοκάμιλο κάτω από την άμμο. Δεν είναι έτσι. Ξέρετε, κυρία Ξενοπούλου, ως έμπειρη και έγκριτη δημοσιογράφος που είστε, και είχα τύχει και εγώ στην φοιτητική μου περίοδο να ασκήσω λίγο τη δημοσιογραφία σε μια μεγάλη εφημερίδα, λαμβάναμε τότε γύρω στα 100 τηλεγραφήματα στο γραφείο, γιατί ασχολήθηκα με τις εξωτερικές ειδήσεις, και θα δημοσιεύαμε τελικά στην εφημερίδα τα 10-12. Άρα γίνεται μια επιλογή ήδη από τον δημοσιογράφο στο τι θα παρουσιάσει προς τα έξω, εκτός βέβαια αν είναι μια συνταρακτική είδηση για την οποία μιλάει όλος ο κόσμος. Αλλά από εκεί και πέρα, ως προς τα υπόλοιπα, ο τρόπος που παρουσιάζει την είδηση, η σειρά που την βάζεις και επίσης και το αν θα την παρουσιάσεις ή όχι, είναι ένα θέμα που αφορά πια τον ίδιο τον δημοσιογράφο και την εφημερίδα του ή το κανάλι του ή τον σταθμό, για μια και μιλάμε στο ραδιόφωνο. Επομένως, πιστεύω ότι έχουν μια ευθύνη και οι δημοσιογράφοι να επιλέγουν, αν θέλετε, ας το πούμε έτσι απλοϊκά, και τις καλές ειδήσεις της ημέρας. Να μην έχουμε μόνο αυτό το συνδυασμό των τριών στοιχείων που είπαμε πριν και που καταλήγει να δημιουργεί και στον ίδιο τον άνθρωπο μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Όταν βλέπει συνέχεια εγκλήματα, σεξουαλικές καταστάσεις και τη σπήλωση επωνύμων, έτσι, που εμφανίζονται να βρίσκονται έτσι σε μια άσχημη κατάσταση, και αυτό ερμηνεύεται βέβαια, διότι υποτίθεται ότι μια νοικοκυρά, βλέποντας, ξέρω εγώ, τον τάδε επώνυμο να τον οδηγούν στη φυλακή, νιώθει μια ευχαρίστηση ότι κάπου η ίδια δεν είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση όσο ο άλλος που είναι πιο ψηλά από αυτήν.
Ναι. Ωστόσο όμως, κύριε καθηγητά, εδώ υπάρχουν διάφορα θέματα. Δεν θα προλάβουμε δυστυχώς, γιατί έχουμε πολύ ελάχιστο χρόνο, πολύ πολύ ελάχιστο, δηλαδή 2-3 περίπου λεπτά μέχρι εγώ να φύγω από το στούντιο. Ωστόσο όμως, θα επιμείνω λίγο περισσότερο σε αυτό το θέμα, γιατί είστε ο μοναδικός άνθρωπος, έτσι, ο κατάλληλο πρόσωπο για να, έτσι, να οριοθετήσουμε με επιγραμματικά, βέβαια, με επιγραμματικό τρόπο, τον τρόπο έτσι διαχείρισης και διαχωρισμού των εξουσιών σε σχέση με αυτό το περίπλοκο θέμα της εξουσίας αυτών των εκτελεστικών εξουσιών. Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Θα ξεκινήσω από το δικό σας τομέα της δικαστικής. Θα πάω αντίθετα, δηλαδή, όχι από την νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική. Αντίθετα, δικαστική, εκτελεστική, νομοθετική. Αυτή η παρέμβαση, δηλαδή, που οφείλει να γίνεται, οφείλει να γίνεται άμεσα και κέρια κατά πόσο συμβαίνει και κατά πόσο αυτό διαπραγματεύεται την πραγματικότητα σήμερα. Αυτό είναι ένα το μείζον ζήτημα, το μείζον, αυτό των εξουσιών. Γιατί πολλές φορές δεν ισχύει, κύριε καθηγητά, αυτό. Δεν ισχύει, δηλαδή υπάρχουν μεγάλες αντεγκλήσεις, δηλαδή δεν ισχύει. Δηλαδή δεν συμβαίνει την ίδια στιγμή με αυτό που συμβαίνει αυτό. Και καμιά φορά αυτό δημιουργεί μία αίσθηση παρατήρησης στους όλους μας, στους ανθρώπους που το παρακολουθούμε, στους απλούς ανθρώπους, όχι απαραίτητα στους γνώστες όλων αυτών των θεμάτων, στην καθημερινότητά μας, στην κοινωνία μας. Εδώ υπάρχουν τρεις εξουσίες πολύ βασικές, οι οποίες συνθέτουν το πολίτευμά μας. Αυτό κάποιες στιγμές έχει ρογμές. Εκεί επάνω, εσείς, κατά την δική σας εκτίμηση, πώς μπορεί αυτό να καλυτερεύσει και να διοχετευτεί με έναν καλύτερο τρόπο στην κοινωνία και φυσικά και προς το τέταρτο σκέλος, που ουσιαστικά μπορεί να είναι και το πρώτο, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Ναι. Στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι θα πρέπει οι τρεις βασικές εξουσίες και ο τύπος, βέβαια, από την άλλη πλευρά, να έχουν οριοθετημένες τις εξουσίες όσο μπορούν και τις αρμοδιότητές τους και να μην επισέρχονται η μία στην άλλη. Αυτό το οποίο είχε πει ένας παλιός πολιτικός, η διαπλοκή, είναι νομίζω ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας μας τα τελευταία ίσως και 30-40 χρόνια, ότι δηλαδή υπάρχει μια σχέση της πολιτικής εξουσίας, της εκτελεστικής εξουσίας, αν θέλετε, με τους
τις δικαστικές και τις νομοθετικές, βέβαια.
Ακριβώς, με τους επικεφαλείς, και αυτό έχει απόνερα, έχει και επίδραση και προς την κατεύθυνση της δικαστικής εξουσίας πολύ συχνά. Αυτά τα βλέπουμε, τα βιώνουμε συνεχώς τον τελευταίο καιρό, αλλά θα έλεγα ότι εδώ πλέον, για να δούμε και το θέμα της διαχείρισης και της αντιμετώπισης, τα πάντα ξεκινάνε από την κορυφή. Τα πάντα ξεκινάνε από το κεφάλι, όπως έλεγαν και οι παλιοί, όταν το ψάρι μάλλον βρωμάει από το κεφάλι. Εφόσον έχουμε μια εκτελεστική εξουσία, διότι αυτή είναι, αν θέλετε, το κεφάλι σε μια κοινωνία, η οποία να λειτουργεί με έναν τρόπο θετικό για τους πολίτες, αδιάβλητο και χωρίς να επισέρχεται στις υπόλοιπες εξουσίες που δεν έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα, εκεί τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά. Mm-hmm. Και το βλέπουμε αυτό και στη Βόρεια Ευρώπη, όπου αφήνονται η νομοθετική εξουσία και κυρίως οι δικαστικοί να παίζουν το δικό τους ρόλο χωρίς να επισέρχονται άλλοι παράγοντες.
Ναι, εδώ δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Βέβαια, όμως, αυτό πρέπει να ισχύει, όπως το λέτε εσείς.
Λιγότερο βέβαια μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, διότι προφανώς εδώ είναι μια κυβέρνηση που έχει την πλειοψηφία στη Βουλή και θέλει να κάνει το νομοθετικό της έργο πραγματικότητα. Επομένως, κυρίως θα έλεγα, κυρία Ξενοπούλου, ότι αυτό το οποίο ορθά παρατηρήσατε αφορά τη δικαιοσύνη, την οποία πρέπει να αφήνουμε ήσυχη, χωρίς παρεμβάσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, διότι αυτό δυστυχώς μειώνει και την αξιοπιστία της ίδιας της δικαιοσύνης, την οποία κάποιος πολιτικός μας έλεγε παλιά ότι ήταν, ότι είναι η Ακρόπολης της δημοκρατίας. Μεγάλη κουβέντα αυτή, δηλαδή ότι αλωθεί η δικαιοσύνη, από εκεί και πέρα η δημοκρατία παθαίνει ένα, υφίσταται ένα πολύ
υπάρχει
σοβαρό
θέμα.
Πλήγμα.
Υπάρχει θέμα μεγάλο, κύριε καθηγητά. Εδώ χαίρομαι πάρα πολύ που το εντοπίσατε. Αυτό μας δίνει έναυσμα για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας στις επόμενες εκπομπές.
Ωραία.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πιο θερμά δεν γίνεται για αυτή τη συζήτησή μας.
Μα είστε μια εξαιρετική συνομιλήτρια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κλείνω γιατί πρέπει να υποδεχτούμε το δελτίο ειδήσεων. Σας αποχαιρετώ με αυτή τη φράση ότι δεν πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις στη δικαστική και στην εκτελεστική εξουσία.
Όπως το λέτε και
τόσο απλά. Τόσο απλά.
Η ηγεσία στον Άριο Πάγο αποτελεί πράγματι μια εγγύηση ότι πράγματι θα έχουμε πολύ θετικές εξελίξεις. Θυμίζω κλείνοντας ότι και όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε τώρα και συνελήφθησαν οι τέσσερις της οπαδικής βίας με την 26χρονη κλπ. Έγινε έπειτα από παρέμβαση, όπως θα θυμάστε, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Πλιώτα.
Εντάξει.
Ο οποίος ζήτησε να υπάρξει κάθαρση στην οπαδική βία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλό βράδυ να έχετε. Αγαπημένοι μας φίλοι, σας αποχαιρετούμε από το στούντιο του πρώτου προγράμματος. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο θα είμαστε κοντά σας στις 4 το απόγευμα. Γεια σας.